Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, od događaja koji su danas u središtu pažnje izdvajamo. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je pošto je na njega pucano u gradu Nari. Napadač je uhapšen, saučešća stižu iz celog sveta. 135. je dan rata u Ukrajini, nastavljaju se borbe za zauzimanje Donjecka. Privodi se kraju žetva pšenice, očekuje se prinos od 5,2 tone po hektaru, odnosno rod od 3 miliona i 200.000 tona hlebnog zrna. Država će dodeliti ukupno 200.000 vaučera za odmor u Srbiji. Do sada je podeljeno 140.000. Za koje destinacije vlada najveće interesovanje i ko ima pravo na subvencionisani odmor? Gost emisije je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Privredna komora Srbije, Nemački GIZ i ženska poslovna udruženja rade na osnaživanju ženskog preduzetništva. Na koji način i to ćete čuti u ovoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je pošto je na njega pucano dok je držao govor tokom predizborne kampanje u zapadnom japanskom gradu Nari. Atentator Tetsuya Yamagami uhapšen je na licu mesta. Radi se o bivšem pripadniku mornarice. Abe je bio najmlađi premijer u posleratnom Japanu sa do sada najdužim stažom na toj poziciji. Iz Tokija za naš program Ilja Musulin.
U Japanu se u nedelju održavaju izbori za gornji dom parlamenta, pa je 67-godišnji Abe otputovao u grad Nara da podrži lokalne kandidate svoje liberalno-demokratske partije, koja inače trenutno drži apsolutnu većinu u parlamentu. Dok je ispred ulaza u jednu železničku stanicu držao govor, počinilac mu se približio sa strane i iz improvizovane skraćene sačmare ispalio dva hica, od kojih ga je drugi pogodio s leđa u predelu srca. Abe, koji je na funkciji premijera ukupno proveo skoro 9 godina, najviše u posleratnom Japanu, proglašen je mrtvim 5,5 sati kasnije, oko 5 časova popodne po japanskom vremenu. Abe je i nakon odlaska sa funkcije 2020. godine nastavio da snažno utiče na japansku politiku kao lider najjače frakcije u vladajućoj partiji. U Japanu danas vlada velika neverica, jer su poslednji politički atentati u zemlji zabeleženi pre više od 60 godina i jer je posjedovanje vatrenog oružja moguće samo za osobe koje su registrovane kao lovci. Japan ima manje od 1000 ubistava godišnje na populaciju od 125 miliona stanovnika i najnižu stopu teškog kriminala kao što su ubistva i oružene pljačke na svetu. Počinilac, 42-godišnji Tetsuya Yamagami, rekao je policiji da je gajio nezadovoljstvo prema bivšem premijeru i da je nameravao da ga ubije, kao i da je sam proizveo više pušaka i eksplozivnih naprava. Premijer Fumio Kishida osudio je ubistvo kao nedopustivi varvarski čin, a japanski mediji u prvim komentarima ističu da je njime ugrožena sama demokratija u zemlji izlazećeg sunca. Kuriozitet je i da je deda bivšeg premijera Abea, koji je također služio kao predsednik vlade, bio napadnut sada već davne 1960. godine kada je preživeo ubod nožem. Iz Tokija za Radio Beograd, Ilja Musulin.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u telegramu saučešća da je Shinzo Abe svojim ozbiljnim i odgovornim pristupom političkim izazovima svog vremena ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni. Naveo je da je Abe dao nemerljiv doprinos razvoju odnosa Srbije i Japana, zbog čega nam je bila čast da ga odlikujemo ordenom Republike Srbije na Lenti. Telegrame saučešća uputili su i predsjednik Skupštine Ivica Dačić i premijerka Ana Brnabić. Brojni svetski državnici izrazili su saučešće Abeovoj porodici i japanskom narodu, pripremio Nikola Demčić.
Josep Borelj saopštio je da je zgrožen tragičnim vestima o smrti bivšeg japanskog premijera. Unija gubi prijatelja koji je pomogao produbljivanju i jačanju odnosa u svim oblastima, naglasio je Borelj. Japan je izgubio velikog premijera, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je zapanjen i duboko ožalošćen vestima o smrti Shinzo Abea. Ujedinjeno kraljevstvo stoji uz Japan nakon neverovatno tužnih vesti, a Abeovo globalno vođstvo unese sigurnim vremenima pamte mnogi, istakao je britanski premijer Boris Johnson. Američki državni sekretar Antony Blinken ocenio je ubistvo bivšeg japanskog premijera kao šokantno i duboko uznemirujuće, opisujući Abea kao lidera velike vizije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je zločinačka ruka prekinula život istaknutog političara, koji je mnogo učinio za razvoj dobrosusedskih odnosa Rusije i Japana. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nazvao je Abea dragim prijateljem i dodao da osuđuje one koji su izveli ovaj gnusni napad. Kineska ambasada u Japanu uputila je saučešće zbog atentata na Shinza Abea. Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu ranije je saopštilo da je Kina šokirana zbog napada. Bivši premijer Japana bio je izuzetan svetski državnik i izvanredan lider koji je posvetio život tome da svoju zemlju i svet učini boljim mestom, rekao je premijer Indije Narendra Modi. Predsjednik vlade Australije Anthony Albanese naveo je u saopštenju da je vest o smrti Shinzo Abea katastrofalna i nazvao ga je divom na svetskoj sceni.
Trideset peti je dan rata u Ukrajini. Nakon što su ruske snage stavile pod kontrolu celu Lugansku oblast, borbe se nastavljaju za zauzimanje Donjecka. Kijev tvrdi da ukrajinska vojska uspeva da odbije napade na severu te oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja neće pristati na teritorijalne ustupke zarad mira. Milenko Marković.
Moskva je saopštila da su ruske oružane snage eliminisale 290 ukrajinskih vojnika i skoro 30 oklopnih i vojnih vozila u oblasti Mikolajeva, dok je avijacija pogodila privremenu bazu 241. ukrajinske brigade teritorijalne odbrane. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je ruska mornarica, pored ostalog, preciznim projektilima gađala britanske obalske raketne sisteme Harpun u oblasti Odese.
Rakete more zemlja uništile su dva sistema Harpun britanske proizvodnje u blizini limana u oblasti Odese. Preciznim napadom iz vazduha eliminisano je 150 nacionalista i dva lansera raketa .U kod Kramatorska. Kod naselja Majaki u Donjeckoj oblasti pogođeno je 6 borbenih vozila sa lanserima za rakete Grad.
Američki državni sekretar Antony Blinken je na samitu G20 na Baliju tražio od Rusije da odblokira izvoz ukrajinskog žita. Moskva je ranije poručila da će obezbediti slobodan prolaz brodovima sa žitom, ali da Kijev mora da ukloni mine oko svojih luka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da se Ukrajina neće odreći svoje teritorije u zamenu za mir sa Rusijom.
Pri Priština više ne traži izgovor za upade u srpske sredine na Kosovu i Metohiji i jedina joj je namera da zastraši srpski narod i izvrši pritisak na Beograd, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Nakon jučerašnje akcije specijalaca ROSU u Štrpcu, Petković navodi da jednostrane odluke Aljbina Kurtija pokazuju da se klizi u ozbiljnu krizu. Međunarodnu zajednicu poziva da urazumi Kurtija i obezbedi povratak dijalogu, pripremila Jovana Obrenić.
Teror Prištine prema Srbima na Kosmetu se nastavlja. Oni odbijaju dijalog, gaze sporazume, pokušavaju da unize Srbe u južnoj pokrajini i apsolutno su opredeljeni da izazovu destabilizaciju, ističe za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Podseća da je reč o trećem upadu u Štrpce od početka godine i uvek, kako kaže, sa istim ciljem, da se izazove negativna reakcija ili našeg naroda na Kosmetu ili Beograda.
Priština više ne traži ni nikakav izgovor zašto upada u srpske sredine. Očigledno namera im je da zastraši narod, da protera srpski narod i da dodatno učini sve kako bi izvršila pritisak na Beograd. I ova slika juče iz Štrpca sve vam to pokazuje koliko je s jedne strane Aljbin Kurti i nervozan i s druge strane koliko je apsolutno opredeljen da ide u pravcu destabilizacije situacije na Kosovu i Metohiji. Želi namerno da izazove negativnu reakciju ili našeg naroda ili Beograda. Ali neka dobro bude jasno Aljbinu Kurtiju da Beograd neće nemo posmatrati ovakve upade, ovakve napade, jer oni apsolutno nemaju za cilj nikakvu borbu protiv ne znam čega, kako oni često žele da istaknu u svojim medijima, nego je direktna uperena protiv bezbednosti i opstanka našeg naroda.
Samo pribranom reakcijom naših ljudi do sada smo uspevali da izbegnemo veće probleme i sukobe, kaže Petković, i dodaje da je Beograd uvek pozivao na mir i pribranost. Svaka pretnja bezbednosti prema našem narodu na Kosovu nas udaljava od normalizacije odnosa, a jednostrane odluke Aljbina Kurtija pokazuju da se klizi u ozbiljnu krizu, ističe Petković.
Aljbin Kurti na sve načine priziva rat na severu Kosova i Metohije. I zbog toga je i naša poruka i međunarodnoj zajednici da urazumi Aljbina Kurtija, da ga vrati dijalogu, da krenemo da razgovaramo o formiranju zajednice srpskih opština. To je neophodno. Neka niko ne misli da nakon 10 godina Beograd može da zaboravi zajednicu srpskih opština pa da jednostavno eto krenemo dalje i ne znamo o čemu da pričamo. Zajednica srpskih opština predstavlja dakle institucionalni mehanizam za ostvarivanje kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Da imamo zajednicu srpskih opština ne bi imali upade i u Štrpcu i na drugim mestima.
Petković je ukazao da su specijalci ROSU 9 puta upadali na sever Kosova iako nemaju pravo na ulazak bez odobrenja KFOR-a i gradonačelnika 4 opštine. Od dolaska Kurtija na vlast, na Srbe sa Kosova je izvršeno 200 etnički motivisanih napada, što je za 50% više u odnosu na period pre Kurtija, zaključuje Petković.
Je 18:18, slušate emisiju U središtu pažnje. Privodi se kraju žetva pšenice u Srbiji. Očekuje se prinos od 5,2 tone po hektaru, odnosno rod od 3 miliona i 200.000 tona hlebnog zrna, što je skoro 2 puta više od količine koja se godišnje potroši na domaćem tržištu. Poljoprivrednici za kilogram pšenice ovih dana akontaciono mogu da dobiju od 30 do 33 dinara, a otkupljivači ga dalje prodaju po ceni koja se kreće od 33,5 do 35 dinara. Ponuda države da kilogram hlebnog zrna za robne rezerve plati 40 dinara sa uračunatim PDV-om u ovom trenutku može da se oceni kao povoljna, ali treba imati u vidu da je taj otkup ograničen na 130.000 tona. Ivan Jovanović.
U uslovima čestih kiša, koje ovih dana zbog obilnosti padavina liče i na elementarne nepogode, ratari u Srbiji završavaju žetvu pšenice. Kakva su očekivanja za ovu sezonu što se ukupne proizvodnje hlebnog zrna tiče, pitali smo Sunčicu Savović iz Udruženja specijalizovanih trgovaca Žita Srbije.
Padavine zaista izuzetno neravnomerno padaju, tako da sam sigurna da će se raditi u većem delu zemlje i danas. Na nivou cele zemlje očekujemo prosečne prinose od 5,2 tone po hektaru, što za nas ove godine znači rod od 3 miliona i 200.000 tona u ovoj novoj ekonomskoj godini koja je za pšenicu počela 1. jula.
Savovićeva se osvrnula i na ponudu Državne direkcije za robne rezerve da po ceni od 40 dinara za kilogram sa uračunatim PDV-om otkupi 130.000 tona pšenice iz ove žetve.
Pšenicom se tokom prethodne nedelje trgovalo po ceni od 33 dinara i 50 para do 35 dinara po kilogramu, u zavisnosti naravno od pariteta prodaje i kvaliteta, ali otkupna cena i dalje najčešće akontaciona i kreće se od 30 do 33 dinara po kilogramu, tako da imajući to sve u vidu, ova cena koju robne rezerve plaćaju je dobra.
U prilog tezi da izvoz pšenice iz Srbije u ovom trenutku praktično ne može da se realizuje, naša sagovornica navodi ograničenja u toj vrsti trgovine koje je država uvela zbog rata u Ukrajini, ali i brojne logističke probleme koji u međunarodnom prometu robe postoje od početka epidemije koronavirusa. Izvoz bi, kako tvrdi, mogao da se pokrene uz neke izmene važećih pravila.
Ukoliko bismo recimo primenili ono što smo u praksi imali na početku pandemije, kada je kvota bila otvorena, izvoznici nisu tada aplicirali za određene dozvole za izvoz, već je uprava carina pratila ukupne količine do dozvoljenih, a svako ko je u datom trenutku imao logistiku i rešenje za logistiku, on je mogao da radi.
Pšenica je po zasejanim površinama najveća ozima ratarska kultura u Srbiji. Ove sezone poljoprivrednici su je gajili na oko 620.000 hektara.
Središtu pažnje danas i o ženskom preduzetništvu. Privredna komora Srbije u saradnji sa domaćim udruženjima poslovnih žena iz 9 gradova i uz finansijsku podršku Nemačke razvojne agencije GIZ organizovala je sastanak privrednica sa predstavnicima lanaca dobavljača. Cilj je osnaživanje ženskog preduzetništva, na koje načine čućemo od Nataše Aćimović.
Gorica Pavlović i Snežana Čović iz Ćuprije su dugi niz godina bile koleginice u jednom lokalnom preduzeću, a onda su jednog dana rešile da daju otkaz i da se udruže. Obe vole da heklaju, te su tako pre 3 godine došle na ideju da otvore firmu pod nazivom Dve igle. Gorica kaže da im dobro ide, jer svu odeću od vune i pamuka prodaju preko interneta, i to strancima. Snežana također smatra da nisu napravile pogrešan korak, upuštajući se u privatni biznis.
Pa prosto tako što smo iz hobija krenule to da radimo i shvatile da to donosi prihod poprilično veliki koji prevazilazi naša redovna primanja, pa smo onda odlučile... Ako hobi toliko donosi, zašto ne bismo uložili malo više napora i to pretvorili u pravi posao? A otprilike to je najmanje 50% više nego redovna plata koju smo imali, ali to je sad puno i ulaganja, prosto nije to samo, ajmo sada da se igramo.
Snežana, šta bi bio savjet za neke buduće preduzetnice? Da li je hrabrost na prvom mestu?
Pa jeste, i ljubav pre svega. Ako neko to voli da radi, onda nema prepreka. Upornost takođe, malo strpljenje.
I niste se pokajali?
Ne, ne, naravno. Pa baš zato što smo hobi pretvorili u neki posao.
Direktor sektora Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajlo Vesović ističe da su vidljivi prvi rezultati podrške ženskom preduzetništvu, jer je danas oko 30% više firmi čiji su vlasnici dame nego pre nekoliko godina.
Zatim 25% privrednih društava u vlasničkoj strukturi ili na mesto direktora ima žene, tu smo malo slabiji i mislim da treba da radimo na tome, ali to je ukupna životna praksa nas muškarce, recimo, navodi na tome da jednostavno se drugačije ponašamo, da imamo više razumevanja i u usklađivanju rada i roditeljstva. Ja mislim da je to možda jedno od najkompleksnijih pitanja koje naravno muči pre svega, ja moram da kažem, još uvek u jednom tradicionalnom društvu kod nas žene, ali naravno i nas muškarce sve više i više.
Predstavnica nemačke organizacije GIZ Sabine Heuskel kaže da je jedan od ciljeva da se preduzetnice povežu sa dobavljačima i da nastave uspešno da posluju kroz edukaciju.
Kada govorimo o Srbiji, GIZ je fokusiran na osnaživanje žena, posebno u sektoru inovacija. Poslednjih godina fokus je na digitalizaciji, a sledeći izazov je zelena ekonomija. Ta zelena agenda za Zapadni Balkan će promijeniti strukturu poslovanja.
Iva Vuksanović iz Privredne komore Srbije kaže da će šansu da se povežu sa lancima dobavljača imati brojna udruženja poslovnih žena iz Srbije.
Mi smo se trudili da ovim projektom obuhvatimo celu Srbiju. Iz tog razloga angažovali smo 9 gradova, odnosno 9 udruženja poslovnih žena iz Čačka, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Valjeva, Leskovca, Loznice, Subotice i Zaječara. Samim time pružili smo šansu i priliku privrednicama iz cele Srbije da se uključe ovaj projekat, da se osnaže, da se dodatno edukuju, da usvoje nova znanja i veštine, da se međusobno upoznaju i umreže, ali i da ostvare saradnju sa velikim i srednjim firmama, institucijama, organizacijama, udruženjima.
Podršku rastu i razvoju ženskom preduzetništvu iz sektora poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva, usluga i tekstilne industrije dalo je više od 20 domaćih kompanija.
Država će dodeliti ukupno 200.000 vaučera za odmor u Srbiji, a do sada je podeljeno 140.000. Za koje destinacije vlada najveće interesovanje i ko ima pravo na subvencionisani odmor? Sve to pitaćemo gosta emisije, a to je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Sada je 17:28, a sa gostom emisije posle reklama i muzike razgovarat će moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i Simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u životu. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Oggi non ho proprio voglia di vedere già intorno più di tutte le porte. Oggi dicono a chi m'imbroglia che manovra ogni giorno verità capovolte. Me ne sto qui da solo con te, il pericolo che c'è lo terremo a distanza. Me ne sto qui da solo con te, voglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Siamo noi schizzate in una folle danza. Un momento così chissà quando poi tornerà. E poi un momento così io vorrei davvero fosse là.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbiju će ovog leta sigurno posetiti oko 300.000 turista koji će odmor u svojoj zemlji provesti zahvaljujući subvencijama države. Zbog velikog interesovanja do sada je podeljeno 200.000 vaučera čiji je rok važenja produžen do 30. novembra. Prema nekim podacima od početka godine u našoj zemlji je 63% turista više nego prošle godine, a devizni prihod je porastao za oko 45%. Očekivanja su da će 2022. biti jedna od rekordnih kada je reč o domaćem turizmu. Za koje destinacije vlada najveće interesovanje? Koje su prednosti vaučera ne samo za građane, već i za turističku privredu? kako se podnose zahtevi, ko ima pravo na subvencionisani odmor. O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima razgovaram sa našim gostom u studiju, gospodin Aleksandar Ceničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Kako vi ocenjujete ovogodišnju turističku sezonu evo do sada?
Pa možemo da budemo zadovoljni sa stanovišta turističke privrede, pre svega kad govorimo o turističkim agencijama koje u najvećoj meri se bave organizacijom posla za odlaske iz Srbije, ali sve veći broj agencija se bavi i samom Srbijom kao turističkom destinacijom. Dakle, ovo možemo da nazovemo godinom početka oporavka turističke privrede. Sa jedne strane, sa druge strane, svi ti pokazatelji koji ste vi u najavi pročitali, to je nešto što nam govori u prilog tome da mi kao destinacija smo uspeli da preživimo dosta dobro ovaj COVID period, jer to je bila nekako najveća zabrinutost kod svih nas koji se bavimo turizmom, da li će Srbija uspeti da taj trend rasta koji smo imali u proteklim godinama pre COVID-a nastavimo i nakon COVID-a, jer vidimo da ima destinacija koje stagniraju, dakle gde je taj COVID prosto presekao jedan rast koji je bio stabilan. Svi pokazatelji prvi govore da možemo da pričamo o jednoj izuzetno dobroj sezoni. Kad govorimo o odlascima iz Srbije, to će biti za 50 do 60% bolje nego prošle godine. Otprilike na istom procentu u ovom trenutku statistika govori da možemo očekivati toliko veći rast i kad je reč o domaćem turizmu, odnosno o dolascima u Srbije.
Koje destinacije stagniraju, kako ste rekli, i zbog čega?
Mislio sam na destinacije u smislu država koje su bile aktuelne, dakle države koje su imale vazdušnu vezu preko kojih se putovalo, recimo za područje Ukrajine i Rusije preko njih i tako dalje. Te destinacije, nažalost, iz zapadne Evrope više se ne posećuju na taj način, obzirom da sada avioni moraju da lete drugačije, moraju duže da lete, karte su skuplje i te destinacije na neki način vuku najveći problem, uslovno rečeno, u smislu prometa ove godine. Kad sam govorio o nama, mislio sam pre svega na to da smo bili jako dobro pozicionirani poslednjih nekoliko godina, pre svega u zemljama iz okruženja, onda i na nekim tržištima koji su nama jako važni. Pre svega tu mislim na daleki istok i na daleke destinacije, da smo imali jedan izuzetan trend rasta pre svega kineskih i korejskih turista u Srbiji i da je to stalo logično sa koronom. Međutim, prema ovim pokazateljima koje možemo da pratimo tokom godine, vidimo da polako taj trend je trend povratka tih tržišta kad je reč o Srbiji, ali i otvaranje nekih novih i još veći broj turista, recimo iz Turske, iz Izraela, iz zemalja iz okruženja, već oni nam inače nose najveći broj stranih gostiju, ali i svi ti procenti polako rastu. Dakle, to je ono što je ohrabrujuće i što nam daje za pravo da se nadamo da će svaka godina biti sve bolje i bolje.
Koliko su za turistički sektor važne najnovije mere države u kojima su za dodatnih 200.000 vaučera iz budžeta opredeljene 3 milijarde dinara?
Kad govorimo o toj pomoći, ona je svakako dobro došla i moram da se samo malo vratim unazad. Dakle, to je jedna subvencija koja traje već nekoliko godina, po prvi put sada. Za ovih 200.000 vouchera i 100.000 koji su dodeljeni na početku godine, dakle ukupno za 300.000 vouchera, se ta vrednost subvencija značajno povećala. Dakle, bilo je 5.000, sada je to 15.000 dinara i to je velika stvar i veliki novac koji će se uložiti u turističku infrastrukturu. Tu najveći benefit u svemu tome imaju pre svega korisnici usluga, s jedne strane, dakle ta socijalna kategorija ljudi koji ispunjavaju uslove da uopšte mogu da dođu do ove vrste vouchera, i sa druge strane deo ugostiteljske struke, odnosno ugostiteljstva kao sastavnog dela turističke privrede. Tu će manju korist imati recimo prevozničke firme, turističke agencije, dakle to nije direktno namenjeno njima, već pre svega u ugostiteljskoj privredi, i to je velika stvar za ogroman broj privatnih preduzetnika koji su u poslednjih nekoliko godina jako puno investirali otvarajući nove objekte, koji su ušli u sistem kategorizacije tih privatnih objekata. Veliki broj seoskih domaćinstava je otvoreno i to je dobro za generalno za razvoj Srbije kao turističke destinacije.
Šta smo naučili iz vremena korone, upravo kad je reč o privatnim preduzetnicima koji su bili aktuelni prošle godine?
Pa tako je, pre svega kad govorimo o domaćem turizmu, naučili smo da malo bolje upoznamo svoju zemlju i to je ono što nam je falilo, da bismo uopšte na pravi način mogli da izađemo na ta najzahtevnija zapadnoevropska tržišta. Neophodno je da naša destinacija bude pripremljena u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu, da možemo tamo da uđemo u rang sa destinacijama koje su godinama najrazvijenije. Najlakši i najbolji put, a to nam i iskustvo govori, jeste da pre svega razvijate domaći turizam, da na taj način podižete standard, kvalitet, da usaglasite nekakav standard kvaliteta koji će biti dovoljno visok i dovoljno dobar da možete da izađete na međunarodno tržište. Tokom korone smo imali situaciju da veliki broj ljudi usled vrlo komplikovanih protokola za putovanje i zatvorenosti velikog broja zemalja je moralo na neki način da ostane u Srbiji, da ovde potraži mesta za svoj odmor. Obzirom da smo svi bili uplašeni, da nismo želeli da se skupljamo i okupljamo u nekim većim grupama, najveće interesovanje su izazivale takve destinacije i ti objekti koji su pružili mogućnost da u jednom užem krugu ljudi boravite i da se ne mešamo sa velikim brojem ljudi. To je dovelo do značajnog povećanja cena i tražnje na tržištu, kad je reč pre svega o privatnim kućama, o objektima koji su izolovani, koji ne primaju veliki broj gostiju, i to je ono što je na neki način segmentualno odvojilo tržište. Sa druge strane, i kroz vaučere, ove vaučere koje i sada pominjemo, koji su postojali u to vreme, ali i kroz razne druge promotivne aktivnosti koje su vodile i Turistička organizacija Beograda, lokalne turističke organizacije, ali pre svega Turistička organizacija Srbije, promovisane su neki delovi Srbije koji do sada turistički nisu bili tako aktuelni. I uz one već najpoznatije destinacije i najpopularnije destinacije u Srbiji, imali smo jednu dosta dobru i široku ponudu velikog broja destinacija i naravno i zadovoljstvo i osjećaj da su turisti koji su boravili u tim destinacijama poneli dobro iskustvo sa istih.
Za nove vaučere već se prijavilo 200.000 ljudi. To je veliko interesovanje. Šta nam to ilustruje? Kakva je procedura?
Procedura je dosta jednostavna, to je ono što je najvažnije i evo, vratit ćemo se na proceduru. Hoću da kažem da tih 200.000 vouchera, dakle to je taj tiraž vouchera koji je ovog trenutka, odnosno pre 8 dana pušten na tržište, on je faktički za 8 dana u potpunosti ispunjen. To nam govori da postoji ogromno interesovanje na tržištu, da postoji jedan deo socijalnog dela stanovništva koji spada u tu grupu ljudi koji mogu da apliciraju. A ko su ti ljudi? Dakle, to su svi oni koji su građani Republike Srbije i čiji prihodi ne prelaze više od 70.000 dinara mesečno, na mesečnom nivou. Dakle, uz tu potvrdu, uz ličnu kartu, je neophodno da se uradi rezervacija smeštaja. Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija postoji spisak preko 2000 objekata koji primaju vaučere, dakle koji su raspoloženi da daju tu vrstu usluge. Neophodno je da se provede minimum 5 noćenja, dakle to je takođe jedan od uslova. I to ljudi mogu uraditi samostalno, kontaktirajući te objekte individualno, ili mogu naravno potražiti pomoć od neke od turističkih agencija. Ono što je važno da kažemo, da taj termin za korišćenje ne sme da bude kraći od mesec dana od dana kada vršite rezervaciju. Dakle, ako danas to radite, ne možete da odete pre nego tamo početkom avgusta na željenu destinaciju. Jako je velika stvar i veoma je važno da napomenemo da je produžen rok za korišćenje vouchera.
Vi ste to pomenuli. Da, do 30.
Tako je, vi ste to pomenuli na početku, do 30. novembra. To sad produžava mogućnost da na određenim destinacijama gde je već bila velika zainteresovanost i veliki broj ljudi, da ipak i u novembru mesecu te destinacije rade. Time produžavamo sezonu, što je jako važno za lokal, dakle za one ljude koji rade u tim lokalitetima, i jako je važno i za putnike, jer će biti više mogućnosti da te vaučere iskoriste. Dakle, procedura je dosta jednostavna. Kada dobijete rezervaciju i potvrdu rezervacije iz tog objekta, u svim poštama Srbije možete da aplicirate, dakle uz rezervaciju, uz potvrdu o plati i lične karta, to je sve što vam je potrebno. Vrlo jednostavno se aplicira na šalterima Pošte Srbije. Čeka se naravno odobrenje i čeka se da se vaučer pošalje na kućnu adresu. Dakle, dobijate vaučer na vaše ime za taj objekat u tom terminu koji ste rezervisali. Dakle, sve ono ostalo je procedura tehnička. Vi se pojavljujete u objektu, predajete taj vaučer za deo novca za deo troškova koji ćete koristiti, ostatak ćete, ukoliko ima ostatka, ćete platiti na licu mesta u dogovoru sa pružaocem usluga. Dakle, to će verovatno biti omogućeno da se plati platnim karticama, kešom, kako god. Međutim, moramo da pomenemo da postoje destinacije u Srbiji, ne ove najpopularnije, ali destinacije koje nisu tako popularne, koje nude dobar kvalitet i vrlo, da kažemo, dobru turističku ponudu, da postoje destinacije na kojima možete boraviti za 15.000 dinara tih pet noćenja bez ikakvih doplata. Dakle,
a koje su to?
Pa imamo mnogo seoskih domaćinstava, imamo deo zapadne Srbije, dakle ne moramo obilaziti Svitaru, Zlatibor i Zlatar za koje svi znamo, Bajinu Baštu konkretno i tako dalje, ali možemo otići u Ivanjicu, u Arilje, na deo Golije koji pripada Ivanjici ili deo Golije koji pripada Novom Pazaru, možemo otići do Ljubovije na gornji tok Drine sa jedne strane, sa druge strane u istočnoj Srbiji, Negotin, Zaječar, Žagubica, Bor, dakle na Borskom jezeru imamo jedno od najlepših jezera u Srbiji, dakle gde postoje i privatni smeštaj i naravno hotelski kapaciteti. Privatan smeštaj na Borskom jezeru ima jednu izuzetno kvalitetnu nisku cenu i izuzetno dobar odnos cene i kvaliteta. Isto to mogu da kažem za centralnu Srbiju, za recimo okolini Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Kraljeva. Postoji veliki broj seoskih domaćinstva gde možete naći prenoćište, pa čak i sa obrocima za 10-12 eura dnevno. Dakle, postoji mogućnost, samo treba čovjek da izbegne, ako tako mogu da kažem, možda će se malo ljutiti kolege na ovim najpopularnijim destinacijama, ali oni već imaju dovoljno interesovanja. Ovo je prilika da afirmišemo one destinacije koje nisu toliko turistički bile poznate u Srbiji.
Koje destinacije su izazvale najveće interesovanje do sada?
Godinama unazad kod nas destinacije kao što su Zlatibor, Kopaonik, Stara planina, Zlatar, Divčibare, kad je reč o planinama, pa onda kad govorimo o banjama, to je Vrnjačka banja, Soko banja, Prolom banja, Sjerinska banja, banja Atomska banja, banja Vrujica. Dakle, to su destinacije koje su godinama unazad se smenjuju na toj rang listi pet najposećenijih destinacija. Nije drugačije ni ove godine. Dakle, i ove godine je vrlo slično. Kad je reč o banjama, Vrnjačka banja je lider banja, iza nje je Soko banja kao jedna od destinacija koja prima možda i najveći broj vaučera godišnje u toku godine. Zlatibor takođe kao destinacija koja ima ogroman potencijal privatnog smeštaja takođe prima veliki broj korisnika ovih vaučera. Tara takođe, da nju ne zaboravim, ali polako se širi taj krug i to je ono što je dobro, to je ono što sam pomenuo malo pre, dakle širi se krug tih gradova, odnosno tih destinacija koje su ljudima zanimljive. Pojavljuju nam se i neke nove banje, pojavljuju se manje poznate banje, dakle u kojima možemo boraviti i to je sve dobro. Mi imamo u okolini Beograda recimo banju Vrdnik koja nudi izuzetne uslove i za one sa nešto dubljim džepom u hotelima sa pet zvezdica, ali imamo i veoma solidan privatan smeštaj gde možete naći krevet i za 10 eura po danu. Dakle, treba biti malo uporan, treba se malo raspitati i siguran sam da će se naći vrlo dobra destinacija za boravak.
Šta su po vašem mišljenju prednosti, a šta možda i nedostaci domaće turističke ponude? Na čemu bi trebalo raditi?
Pa prednost je pre svega, ja mislim, izuzetno dobra edukacija kad govorimo o ugostiteljskim kadrovima pre svega. Svi ljudi koji su putovali i po Evropi i po svetu mogu da kažem da to mogu da potvrde. Taj servis koji se nudi u našim objektima, bez obzira da li se radi o nekim vrhunskim objektima ili najobičnijim restoranima, je nešto na što mislim da mi slabo obraćamo pažnju, a da je on zaista na jednom vrhunskom nivou. To je sa jedne strane. Sa druge strane, gostoprimstvo na lokalu je nešto na čemu Srbija gradi već godinama svoj imidž i kvalitet tog proizvoda u smislu pre svega hrane, u zadnje vreme dobrih vina, tih vinskih tura, onoga što možemo da ponudimo, to su sve dobre stvari. I dobre strane našeg turizma, mora mnogo da se radi na standardizaciji usluga, moramo da radimo na standardizaciji svih onih elemenata koji čine jedan turistički proizvod, pa dakle od samih smeštenih kapaciteta, prevoznih sredstava, vrste usluga u objektima, dakle to su sve stvari na kojima moramo da radimo. Ono što su trenutno mane, pre svega bih rekao, bez obzira na onako ekspanziju te infrastrukturne putne mreže, još uvek nam je to jedan od velikih problema, nemamo tako laku dostupnost tih svih turističkih destinacija koje su nama jako važne. Naravno, sa otvaranjem putnih pravaca puta, autoputa Miloš Veliki i autoputa prema Pirotu, odnosno u pravcu Bugarske, se mnogo toga rešilo na neki način, ali očekujemo da nastavak tih radova i otvaranje te transverzale prema Crnoj Gori otkriju i neke nove destinacije u Srbiji koje će biti lakše dostupne, pre svega Beogradu kao najvećem emitivnom centru, pa onda i Novom Sadu, tu mislim pre svega na Ivanjicu i deo oko Ivanjice, Arilje, deo Golije koji je tamo prisutan. Dakle, to ima jedan zaista izuzetan turistički potencijal i ono što moram da kažem, bolja dostupnost vazdušnih linija je takođe nešto što nam je potrebno. Air Srbija kao lokalni prevoznik ima veliki i širok spektar linija koje lete iz Beograda i za Beograd, ali sam siguran da sa uvođenjem još nekih na ovim manjim aerodromima kojih sad u Srbiji imamo nekoliko low cost operatera koji bi doprineli daleko većem interesovanju pre svega mlađih putnika, a sa druge strane i omogućili lokalnom stanovništvu da na jedan jednostavniji način može da otputuje u evropske gradove.
Ove godine vlada i veliko interesovanje za putovanje i van Srbije. Kada je reč recimo o Grčkoj u kojoj letuje veliki broj naših turista, da li se razmišlja da se vrate pojedine protivepidemijske mere zbog povećanog broja zaraženih
koronavirusom? U ovom trenutku ti brojevi su zaista zabrinjavajući. Dakle, preko 25.000 obolelih na dnevnom nivou nije mala brojka. Međutim, nekako imam utisak pre svega da smo se svi onako privikli na te brojke i na te uslove korone. Veliki broj ljudi je u Grčkoj vakcinisan, to moramo da kažemo, i ono što sam ja dobio informaciju iz prve ruke u Grčkoj je da oni trenutno ne razmišljaju o vraćanju protokola za ulazak u Grčku. To je ono što mislim da je ovog trenutka najvažnije da kažemo. Što se tiče mera i nošenja maski i socijalne distance u zatvorenim prostorima, mislim da to u ovom trenutku čak nije ni toliko važno, obzirom da se radi o letnjoj turističkoj sezoni, da uglavnom boravimo na polju, da neće to biti opterećujuće čak i ako dođe do toga. Ono što je meni rečeno da se o tome planira tek prvi naredni ozbiljan sastanak kriznog štaba negde početkom avgusta meseca i da oni za sada ne očekuju da bilo kakvih promjena bude do sredine ili kraja septembra ove godine, dakle do završetka turističke sezone, obzirom da nema od tako velikog broja obolelih, zaista nema veliki broj teško obolelih ili hospitalizovanih pacijenata.
Šta generalno preporučujete ljudima koji putuju u inostranstvo na odmor?
Pa pre svega je važno da vodimo računa o sopstvenoj sigurnosti, da budemo odgovorni prema sebi, pa onda naravno i prema svima onima koji su oko nas. U tom smislu godinama unazad pričamo da je neophodno da kada uplaćujete aranžman, bez obzira da li putujete preko turističke agencije ili na bilo koji drugi način, da sebi obezbedite i svojim saputnicima da obezbedite polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Dakle, ne samo zbog korone, to je bolest koja će biti očigledno sa nama i u narednom periodu, već zato što se razboljevamo od raznih bolesti drugog tipa. Mogu se desiti vrlo neprijatne situacije u inostranstvu gde usluge lekara koštaju daleko više nego u Srbiji i jednostavno na taj način sprečavate mogućnost da dođete u situaciju da u jednoj inače neprijatnoj situaciji kada ste bolesni, kada vam je potrebna pomoć, nemate dovoljno finansijskih sredstava da to i platite. Dakle, pričamo o trošku koji je na nivou oko 2000 dinara za 10 dana prosečno, ili ukoliko putuje porodica, onda će to biti nešto jeftinije po osobi jer mogu da se uzimaju i te porodične polise. To je, čini mi se, najbolja preventiva svega onoga što može da se desi. Sa druge strane, obavezno se treba raspitati ako putujete u inostranstvo o uslovima, da li postoje neki posebni uslovi, imamo destinacije koje su vrlo specifične u smislu religioznom, da ne možemo tako slobodno da se ponašamo, da eventualno čak i slobodno hodamo na taj način kroz neke destinacije. Dakle, to sad ne pričamo o ovim nama najzanimljivijim turističkim, ali postoje zemlje u kojima je vrlo specifično, gde muškarac i žena recimo na ulici ne smeju da idu, da se drže za ruke i tako dalje, da sad ne ulazim u sve detalje, ali takvih destinacija ima. Dakle, vrlo je važno da znate gde idete, da se edukujete pre puta, da znate koje vrednosti tamo postoje. da se dobro raspitate o klimatskim uslovima, da se za taj put pripremite na pravi način, i to je ono što stalno pominjemo. I u vremenu ovako velike turističke sezone, u zavisnosti kojim prevoznim sredstvom putujete, ukoliko putujete kolima, da budete spremni da pripremite put za automobil za put, da imate uvek dovoljno hrane i vode u kolima. Čekanja na graničnim prelazima se očekuju, dakle ne možemo očekivati da u julu i u avgustu mesecu prođemo granicu, a da ne čekamo bar pola sata ili sat. Dakle, na ekstremno visokim temperaturama je neophodno da budemo zaštićeni u kolima, da može klima da radi, dakle da imamo dovoljno goriva, da zbrinemo decu. Kada se pojavimo na tim turističkim destinacijama, onda je vrlo važno da vodimo računa o tome da se ponašamo u skladu sa lokalnim zakonima, da slušamo savete naših predstavnika na licu mesta, dakle oni će nam dati najbolje savete. I ja preporučujem svima koji ne putuju preko turističkih agencija da uvek sa sobom imaju adresu i telefon konzularnog predstavništva ili ambasade Srbije kad se nađu u inostranstvu. To je situacija koju nikome ne želimo, da izgubite dokumenta, da vam se desi neka neprijatnost. Ukoliko niste preko turističke agencije, niko drugi izuzev naše ambasade vam ne može pomoći u onoj meri ukoliko dođe do tako neprijatnih situacija.
Najlepše vam hvala na razgovor.
Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta. Poštovani slušaoci, bila je ovo poslednja emisija U središtu pažnje u ovoj sezoni. Od ponedeljka u ovom terminu Leto i muzika, a emisija U središtu pažnje sa vama ponovo u septembru. Ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Žarko Bovan, Svetlana Stevanović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević, želi vam prijetno veče uz prvi program Radio Beograd.
Šta će mi oko kad suzo vlaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, al ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, ale dam jedno leto kasno.
će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divnje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno. Ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš.